Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 9-may, seshanba. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'zbek matbuotidagi eng qimmatbaho mukofot oltin qalamga nisbatan jurnalistlarning noroziligi kuchaygan.
Bir oz siljish bor, bir oz, lekin hammasi baribir eskicha ketyapti. Karimovni qanday maqtab kun ko'rgan bo'lsa, yana shu yo'lda ketayotganlar bordi endi. Lekin bitta yo'lga baribir ahli yetsa kerak. Men bu odamni shunaqa deb bilaman. Matbuot qo'yib olsa, bu odam qilaman deyotgan ishlarni hammasini erkinlik berilsa va muxolifatga erkinlik berilsa, bu ishlarga o'zi o'rtada qozi bo'lib tursa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Rossiyada har yili 9-may Qizil maydonda o'tadigan G'alaba kuni paradida ilk bor Yunarmiya, yoshlar armiyasi ham qatnashdi. Bu tashkilotni prezident Vladimir Putin 2005-yilda tuzgan. Hozirda 30 mingdan oshiq a'zosi bor. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Har yili 9-may kuni Qizil maydonda o'tadigan parad uchun kechki repetitsiya. Bu yili yoshlar armiyasi ham maydonda saf tortadi. Yunarmiya vatanparvarlik harakati 1 yil oldin atigi 100 a'zoga ega edi. Bugun 30 mingdan ziyod. Bolalarning yoshi 11 dan 18 gacha. Ochig'i, bu harakatni tuzishdan maqsad yoshlarning oppozitsiyaga qo'shilmasligini ta'minlash, deydi Kolesnikov. 26 mart kuni Rossiya bo'ylab minglab fuqaro ruxsatsiz namoyishlarga chiqib, hukumatni korrupsiyaga chuqur botganlikda ayblagan edi. Telekanallar bu chiqishlarni uncha yoritmagan bo'lsa-da, ularda minglab yoshlar qatnashdi. Hibsga olinganlardan biri 20 yoshli David Viktor Ratkin.
В принципе, информацию получить было довольно легко, если это
ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, namoyishlar haqida tezda xabar topasiz. Katta yoshdagilar esa internetga kirmaydi, davlat televideniyasiga tayanadi, deydi u. Kremlga yaqin guruhlar internetda g'arbga qarshi propaganda olib bormoqda. Yunarmiya kelajakda harbiylashgan millatchilar bo'ladi degan xavotir bor.
Опасаться, безусловно, этого надо. Есть и...
Ogoh bo'lish lozim. Kremlga aloqador bo'lmagan va yoshlardan iborat millatchi tashkilotlar hozir ham bor, deydi Carnegie jamg'armasidan Andrey Kolesnikov.
Такой прямой борьбы молодежи прокремлевской, молодежи антикремлевской.
Bilim yurtlarida o'qituvchilar talabalarni muxolifat namoyishlariga qo'shilmaslikka da'vat etayotgan videolar internetda paydo bo'ldi. Shaharlarda yoshlar faol, lekin ular ozchilik.
Это радует, что, то есть люди реально стали выходить.
Odamlar namoyishlarga chiqayotgani quvonarli albatta. Lekin aholining katta qismi passiv. Hozirgi hukumatni quvvatlaydi, deydi Ratkin.
Сидит и ничего не делает и в общем поддерживает курс нынешней власти.
Rossiya paradda harbiy salohiyatini namoyish etib, dunyoga bildirmoqdaki, mamlakat o'zini va manfaatlarini himoya qilishga tayyor. Bu yilgi paradda yoshlar armiyasi qatnashayotgani ham bejiz emas. Hukumat o'zi bulg'ayib kelayotgan avlod orasida o'z tarafdorlarini ko'paytirish kerak. Moskvadan Daniel Sharf, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Thank you.
Amerika Ovoz Radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Xitoy yangi xalqaro tijorat tizimi barpo etish bilan band ekan, unda notinch Afg'oniston ham o'ziga xos rol o'ynaydi. Iqtisodiy taraqqiyot tinchlik yo'lida xizmat qiladi, deydi rasmiylar. Bir necha yo'nalishdagi savdo yo'llarining biri Pokiston orqali bo'lib, unga Turkmaniston, Tojikiston va Afg'oniston ham ulangan. Kobuldan siyosiy tahlilchi Ahmad Bilol Halilning qayd etishicha, bu tijorat tizimi Afg'onistonga ish o'rinlari va iqtisodiy imkoniyatlar olib keladi.
Afghanistan become involved in these two projects, so it will somehow affect the security situation in Afghanistan.
Aytilishicha, ikki yangi magistral, ikki yo'nalishdagi temir yo'li va Kunar viloyatida ham suv ombori quriladi. Pokistonning Peshawar shahridan Qunduz va undan keyin Markaziy Osiyo tomon yo'llar ochiladi. Yangi temir yo'llardan biri Pokistonning Landikotal shahridan boshlanib, Afg'onistonning Jalolobod shahrigacha boradi. Ikkinchisi esa Pokistonning Chaman shahridan Afg'onistonning Spinbaldak shahri orasida bo'ladi. Pokistonda hozirgacha bu maqsadda 50 million dollar sarmoya solgan Xitoy endi Afg'onistonda ham faollashishi kutilmoqda.
If drug or opium can be exported from Afghanistan to Central Asia, there is also a huge possibility that terrorism.
Xitoy rahbarlari Afg'oniston tinch bo'lmasa, uning yangi savdo tizimi yaxshi ishlay olmasligini tushunadi. Barqarorlik uchun hissa qo'shish uning ezgu niyati, chunki u ham tinchlikdan manfaatdor, deydi Halil. Buyuk ipak yo'li o'tgan qadim yerlarda endi yangicha tijoriy yo'nalishlar qurish lozimligi haqida uzoq yillardan beri gapirayotgan G'arb amalda biror konkret qadam tashlamadi, deya tanqid qiladi ekspertlar. Xitoy bu maqsadda milliardlar dollar sarmoya qilishni va'da qilgan va investitsiya jarayoni boshlangan. Pekin Yaqin Sharq va Avropaga yetib bormoqchi, deydi David Kelly, Xitoy poytaxtidagi tadqiqot markazi rahbari.
If the interest of Belt and Road is to run through to the Middle East, Afghanistan is an area where China hopes to make a difference. It hopes that its investment.
Unga ko'ra, Xitoy misli ko'rilmagan ko'lamdagi savdo sistemasini yuzaga keltirmoqchi. Bu murakkab va qimmat loyiha ekani aniq. Pekinga kuchli iroda kerak. Birinchidan, har bir mintaqa tinch bo'lishi kerak. Janubiy Osiyo hozir tahlika ichida yashaydi, deydi u. Markaziy Osiyo barqaror, lekin hukumatlar yangi savdo yo'llari bo'yicha o'z qarashlari va rejalariga ega. Ular bilan hisoblashish zarur. Qolaversa, bu mamlakatlarda bank tizimlari va iqtisod ancha past darajada, deydi tahlilchilar. Xitoy ular bilan ishlay olishi uchun avvalo ularni rivojlantirish yo'lida hissa qo'shishi kerak.
So, whereas China can negotiate with the Vatican, they may find that
terrorizmga qarshi kurash barcha uchun ustuvor masala. Xitoyning Xinjiang Uyg'ur viloyatidan tortib Pokiston va Afg'oniston shimoligacha kundalik masala terror hujumlarining oldini olish. Qoradori savdosi esa yana bir katta bosh og'riq. Xitoy afg'on kanallarini rivojlantirish uchun millionlab dollar ajratgan. Infratuzilma qurish yuqori o'rindagi vazifalardan biri. Usiz hech bir sohada rivojlanish bo'lmaydi. Afg'onistonda yana mineral boyliklarni qozish va jahon bozoriga chiqarish uchun 1 trillion dollar kerak. Xitoy qurilish kompaniyalari bir necha mamlakatda yangi loyihalar boshlashga tayyor. Ishchi kuchini ular o'zlari bilan Xitoydan olib boradi. Bu degani mamlakatlarning o'zida yangi ish o'rinlari ko'paymaydi. Aksincha, xitoyliklar soni oshadi. Pekin rasmiylari bu masalaga shunday izoh beradi. Xitoy mamlakatlarni bir-biriga yaqinlashtirish, ularni biznes va savdo jihatdan ulashni istaydi. Har bir davlat rahbariyati o'z hududiga nima qilishni o'zi hal qiladi. Yangi imkoniyatlardan qanday foydalanish ularga havola. Masalan, Afg'oniston va Pokiston azaldan chiqishmay keladi. Endi esa iqtisodiy zanjir mahkamlanar ekan, ular bundan ijobiy tarzda foydalanishi kerak.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. VOA.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbek matbuotidagi eng qimmatbaho mukofot Oltin qalamga nisbatan jurnalistlarning noroziligi kuchaygan. Mukofot tashkilotchilarning shaxsiy tomorqasiga aylantirilgani, g'oliblik muammo ko'targan jurnalistlarga emas, bu muammolarni payqamayotgan jurnalistlarga nasib etayotgani tanqid ostida. Xalqaro so'z erkinligi kuni 3-may munosabati bilan Toshkentda o'tgan tadbirdan so'ng uyg'ongan bu norozilik o'zbek matbuotida siljishlar kuzatilayotganidan dalolat sifatida ko'rilmoqda.
Oppoq bo'lib ko'rinyapti masalan Mirziyoyev ko'zimizga. Lekin
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda xalqaro so'z erkinligi kuni 3-may munosabati bilan Oltin qalam milliy mukofoti joriy etilganiga ancha yillar bo'ldi. Shu yillar mobaynida bu mukofot bilan hukumatni olqishlab kelgan jurnalistlar taqdirlanishiga jamoatchilik ko'nikib ham qolgan edi. Oltin qalamning bu yilgi g'oliblarini aniqlashda ham avvalgi an'analardan deyarli voz kechilmagan. Ammo buning uchun tashkilotchilarning ochiq tanqidga uchrashi avvallari kuzatilmagan hodisa. O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasiga ko'ra tanlovda 500 dan ortiq jurnalistning 10 mingga yaqin ishlari ko'rib chiqilgan. Bosh mukofotga Tafakkur jurnali loyiq ko'rilgan. Bundan tashqari televideniya, radio, matbuot va internetdagi eng yaxshi maqolalar bo'yicha ham g'oliblar aniqlangan. Bu yo'nalishdagi birinchi o'rinlarga O'zbekiston teleradio kompaniyasi, Qishloq hayoti, O'zbekiston adabiyoti va san'ati, O'zbekiston axborot agentligi xodimlari loyiq ko'rilgan. G'oliblarni bu tariqa saralanishiga qarshi tanqid asosan so'nggi paytda biroz faollashgan internet saytlari, o'zbek blogerlari tomonidan bildirilmoqda. Qulagan devorni suyash, Oltin qalam mukofoti kimlarga va nima uchun berilmoqda deb savol qo'yiladi kun o'z nashridagi maqolada. Ammo nashr qulagan devor deyilganda aynan nima nazarda tutilayotganligiga aniqlik kiritmaydi. Ayrim blogerlar mukofotni taqsimlash shaxsiy tomorqaga aylantirilgan haqida yozishayotgan bo'lsa, shu mavzuga bag'ishlangan boshqa bir maqolada saralash mantiqsiz o'tkazilgani, tanlovga yuborilgan maqolalarning ayrimlari hatto o'qib ko'rilmagani haqida gap boradi. Oltin qalam O'zbekistonda 2000-yi yillarda ta'sis etildi. G'oliblar bosh mukofotdan tashqari eng kam oylik maoshining 100 barobaridagi moddiy yordam bilan ham rag'batlantiriladi. Hukumat siyosatini olqishlab kelgan o'nlab jurnalistlar bu mukofot bilan taqdirlangan, ammo hozirgacha hech kimning e'tiroziga sabab bo'lmagan edi. Ta'kidlash joiz, bu o'zgarishlar mamlakatda hokimiyat almashishi, xususan prezident Mirziyoyevni matbuotni faollikka chorlovchi bayonotlari ortidan kuzatilmoqda. Jumladan Oltin qalam ham yangi hokimiyat davridagi birinchi mukofotlarini ulashgan. Prezidentni islohotlar, o'zgarishlar haqidagi chaqiriqlari, xususan davlat televideniyasini keskin tanqid qilishi ommaviy axborot vositalarini biroz jonlantirgani kuzatiladi. O'zbekiston televideniyasi bosh muharrirlar ishtirokidagi ko'rsatuvda tanqidlar yo'qligi, matbuotga odamlar ishonmay qo'ygani ochiq aytilsa-da, bu bayonotlarning matbuotdagi vaziyatga biror ta'sir o'tkazgani sezilmaydi.
Biz qo'lma-qo'l qilib o'qirdik. Nimaga? Chunki unda bizani o'ylantirayotgan muammolar ochiq-oshkora xalq dardi deyaptilar. Hozir ham endi to'g'ri siyosat rahmat shu darajaga yetdi, xalqni rozi qilinglar deydi. Xalq o'qisin deyapti. Bo'lmasa nima kerak?
Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekka ko'ra, matbuotda, televideniyada o'zgarishlar bor, ammo buni o'zgarishlar deyish qiyin. Kecha Karimov siyosatini ulug'laganlar bugun yangi hokimiyatni olqishlashmoqda.
Bir oz siljish bor, bir oz. Lekin hammasi baribir eskicha ketyapti. Karimovni qanday maqtab kun ko'rgan bo'lsa, yana shu yo'lda ketayotganlar bordi endi. Ular chiqa boshladi. Lekin men hozir buni qaralay ham olmayman. Lekin bitta yo'lga baribir aqli yetsa kerak. Men bu odamni shunaqa deb bilaman. Matbuot qo'yib olsa, bu odam qilaman deyotgan ishlarni hammasini haliga erkinlik berilsa va muxolifatga erkinlik berilsa, bu ishlarga o'zi o'rtada qozi bo'lib tursa,
dedi Baxtiyor Isabek. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Qudrat Bobojonga ko'ra, o'zbek matbuotdagi so'nggi o'zgarishlar asosan internet nashrlariga tegishli. Rasmiy matbuotdagi holat avvalgidek. Karimov davrida senzorlik faoliyatini bajarib kelgan bosh muharrirlar yangi hokimiyatga sadoqat ko'rsatishmoqda.
Odamni qilayotgan ishiga qarab baho berish kerak. U chiroyli bir o'sha botqoqdagi oqqush kabi oppoq bo'lib ko'rinyapti masalan Mirziyoyev ko'zimizga. Lekin u aytgan gaplarga butun xalq, butun matbuot jo'r bo'lib nima qilyapti? Olqishlayapti. Masalan, vazirlarni ursa vazirlarni urishyapti, tovuq sot desa tovuq sotishyapti va tagida masalan o'sha chuqur qaraydigan bo'lsak, mana tovuqlarni qaytarib berish payti keldi. Kreditlar bor o'rtada. Keyin aytilgan gap bilan amal to'g'ri kelmayapti. Tadbirkorlar qamalyapti va ular tekshirilyapti va ular eng jabrlanuvchi qatlamga aylanishyapti va militsiya haqidagi qonun qabul qilingandan keyin ham bunday bidotliklar tugagani yo'q. Prokurorlar o'z ishini qilyapti. Sudlar jazolayapti mana shu ochiq jamiyat vakillarini aynan.
Dedi Qudrat Bobojon. O'zbekiston xalqaro hisobotlarda matbuot erkinligi keskin bo'g'ilgan davlatlar qatoridan muqaddam o'rin egallab keladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yaqindagi hisobotida ham O'zbekiston so'z erkinligini keskin cheklashda davom etayotgani qayd qilindi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Qayd etilgan 10 zilzila oqibatida Qirg'izistonning Chon Oloy tumanida 800 dan ziyod turar joy binosi va 3 maktab zarar ko'rgan. Favqulodda holatlar vazirligi axborotiga uy joylarining devorlari dars ketgan. Aytilgan 3 o'quv joyi esa yaroqsiz deb topilgan. Hozirda Jalolobod viloyatining Moylisuv shahrida yirik ko'chki harakatga kelib 45 uyga tahdid solayotgani ma'lum. O'tgan oy oxirida O'sh viloyatining O'zgan tumanida ro'y bergan yer ko'chki 24 nafar inson halokatiga sabab bo'lgan edi. Kuni kecha AQSh prezidenti Donald Trump janoblari Qirg'iziston ahliga hamdardlik izhor qilib, Qo'shma Shtatlar yordam ko'rsatishga tayyorligini aytgan. Vaziyat borasida so'nggi ma'lumotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Mutaxassislarga ko'ra, oxirgi 7 oy mobaynida Qirg'izistonda yog'ingarchilik odatdagidan deyarli 3 barobar ko'p bo'lgan. Qolaversa, yuz berayotgan zilzilalar yumshab qolgan yer qatlamlarini harakatga kelishiga turtki bo'lmoqda. Hozirda mutaxassislar hamda qutqaruv guruhlari Moylisuv shahrida kuzatuv olib borayotir. Ikki ko'chki tahdid qilayotgan xonadonlar bexavotir joylarga ko'chirilmoqda. Aytish joizki, ushbu shahar chekkasida sovetlar davridan buyon uran chiqindi xonalari mavjud bo'lib, birinchi yil muqaddam xalqaro moliyaviy tashkilotlar ko'magida ularni turli tahdidlardan muhofaza qilish ishlari amalga oshirilgan edi. Favqulodda holatlar vazirligining Jalolobod viloyat boshqarmasining muvaqqat boshlig'i Abdusharif Bekilovga ko'ra, tog'li hududlarda vaziyat og'irligicha qolmoqda.
Yerdeki koçuluk çıkardım, kapatman yok. Koç görüyor, koç. Koç bölgeleri, köy, 30 kanlar da var. Bu yıl bunlar 500 yıl yakın kurak değerlerin koçuluk da. Droga bu vakti bu koçuluk atalımsa patlayan değilmiş.
Yemin, cerdan meselesi kan diye bu vatat, cerdanlar keli vatat mı? Cekan diye.
Tabii ama suda dike meselesi yok. Suda verilmeye kalkan. Ağzı soyka şu vakti bu su kanlar değilmiş koçuluk atalımsa, cerdan meselesi vardır. Oğur boydan sıraksa.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston hududida 2500 ga yaqin yer ko'chki xavfi mavjud maydon qayd qilingan. Xatarli joylarda yashayotgan xonadonlarning ma'lum qismi so'nggi yillar davomida boshqa joylarga ko'chirilgan, ammo kamida 3000 xonadon o'z uy-joylarini tark etmagani aytiladi. Mutaxassislarga ko'ra, odamlarni yangi boshpana bilan ta'minlash, yangi joylarda yashashga moslashtirish uchun katta mablag' darkor. Qator ruhiy, tashkiliy masalalarni yechish lozim. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Prezident Donald Trump BMTga elchi sifatida diplomatik tajriba va bilimga ega bo'lmagan mahalliy siyosatchini tanladi. Nikki Haley Trump nazarida har qanday murakkab vazifani eplay oladigan uddaburo arbob. Haley Janubiy Karolina shtatiga gubernatorlik qilgan, BMTda bu yil ish boshlaganida hammani o'ziga qaratdi.
Our goal with the administration.
Maqsadimiz qudratimizni BMTda ko'rsatish, nimaga qodir ekanimizni, qarashlarimizni, siyosiy pozitsiyamizni namoyish etish, ittifoqchilarimizni qo'llab-quvvatlash, ular ham bizni qo'llab-quvvatlashini ta'minlash. Biz tomonda bo'lmaganlarga gapimiz shuki, kimligingizni bilamiz va tegishli chora ko'ramiz, dedi AQShning yangi elchisi. Hayli hammani ogohlantirishga usta.
They refused to hold Bashar al-Assad.
Rossiya va Xitoy bugun aql bovar qilmaydigan, asoslab bo'lmaydigan qaror qildi. Bashar Assadni kimyoviy qurollar qo'llagani uchun javobgarlikka tortishga qarshi ovoz berdi. Janubiy Sudan xalqi uchun qayg'ursangiz, bu mamlakat hukumatiga uning qora ishlariga toqat qilmasligimizni ko'rsatishimiz kerak. Yevropa oldida jiddiy sinovlar. Rossiya Ukrainani beqarorlashtirish harakatini to'xtatmagan. Ukraina suvereniteti va hududiy birligi tahdid ostida, deya bong uradi Hayli. Elchi shuningdek AQSh Isroilni so'zsiz qo'llab-quvvatlaydi, deya qayd etmoqda. AQSh tashkilotga kamroq moliya ajratishga qaror qilgan. Elchining vazifasi bu qarorni tushuntirish. Hayli prezident Tramp bilan boshida uncha kelisha olmagan edi. Uni hatto prezidentlikka loyiq odam deb ham bilmagan edi. Boshqalar nazarda esa Hayli ishi bilan emas, gapi bilan tanilmoqda.
So far, I don't think she
Hayli ba'zida ko'proq PR bilan mashg'uldek, aslida g'ayratini ishiga sarflashi kerak. BMTdagi diplomatiyamizni u hali tubdan o'zgartirgani yo'q. Lekin AQSh tashqi siyosatini bayon etishda shunday bir qiyin davrda baralla gapirmoqda, deydi tahlilchi Richard Govan. Nikki Haley Janubiy Karolina shtatida qishloq joyda tug'ilib, katta bo'lgan hindistonlik muhojirlar farzandi, hisobchilik qilgan. Shtat siyosatida jonbozlik ko'rsatib, 2010-yilda 38 yoshida gubernatorlikka saylangan. Nikki Haley siyosiy maydonda o'z o'rnini topib bo'lgan. 45 yoshida kelajagi porloq ko'rinadi. Davlat kotibi, senator yoki hatto prezidentlikka intilishi mumkin. AQSh Kongressi vakillar palatasi sobiq prezident Barak Obama tashabbusi bilan qabul qilingan tibbiy sug'urta dasturini bekor qiluvchi qonun loyihasini ma'qullashi ketidan endi Senatda ham bu masala ko'riladi. Dasturni so'nggi 7 yildan beri bekor qilamiz deb saylovchilarga va'da berib kelgan respublikachi kongressmenlar o'z so'zining ustidan chiqdi. Oq uy buni o'zining yutug'i deya ko'rmoqda.
This is a great plan.
Yangi dastur eskisidan ancha yaxshi bo'ladi, dedi prezident Donald Trump. Biroq hujjatning Senatdan o'tishi qiyin bo'ladi, dedi kuzatuvchilar. Vakillar palatasida qabul qilingan loyihadan Senatda foydalanmayapmiz. Yangidan ishlaymiz. O'z loyihamiz bo'ladi, dedi respublikachi senator Susan Collins. Trampning tibbiy sug'urta dasturi amalga oshmaydi, qonunga aylanmaydi. Obama Care'ni saqlab qolib, uni mukammallashtiramiz, dedi demokrat qonunchi Chuck Schumer. Sug'urta uchun to'lov narxi ko'p shtatlarda oshar. Ayrim sug'urta kompaniyalari Obama Care bilan ishlashni to'xtatar ekan, uni endi saqlab qolib bo'lmaydi, deydi har ikki palatadagi konservativ respublikachilar.
What good is Obama Care?
Agar bu tibbiy sug'urtani ola olmasangiz, qurbingiz yetmasa, undan nima foyda, deydi vakillar palatasi spikeri Paul Ryan. Demokratlar nazarida esa Obama Care'ning qanday kamchiliklari bo'lishidan qat'iy nazar, respublikachilar taklif etayotgan reja undan ham yomonroq bo'ladi.
Insurance for everybody.
Bizniki hamma uchun arzon va yuqori sifatli, ularniki bunga yaqin ham turmaydi, dedi demokrat kongressmen Steny Hoyer. Ayrim qonunchilar ikki partiya vakillari bu masalada hamkorlik qilishiga umid qilmoqda. Qo'shma guruh tuzib, muammoni hal etish kerak, dedi Collins. AQSh sobiq prezidenti Barak Obama Boston shahrida Jon Kennedy nomidagi shuhrat mukofotiga sazovor bo'ldi. Amerikaning ilk qora tanli rahbariga ko'ra, Kongress a'zolari haqiqatni gapirishni o'rganishi kerak, garchi bu haqiqat partiyasi siyosatiga zid bo'lsa-da. Obama Kongressdagi demokrat safdoshlarini 2010-yilda Obama Care tibbiy sug'urta dasturiga ovoz berganini shijoat deb atab, ularni olqishladi. Ammo aksariyati so'nggi saylovda qayta saylana olmadi. Bir necha kun oldin respublikachilar tashabbusi bilan vakillar palatasida dasturni bekor qiluvchi qonun loyihasi qabul qilindi.
I hope that current members of Congress
Kongressdagi ayrim qonunchilarga qudratli fuqarolarga yordam berish uchun ko'p shijoat talab qilmasligini eslatishim mumkin. Ammo muhtojlar, yo'qsillar, kasalmandlar manfaatlari uchun kurashishga matonat kerak, dedi Obama. Obama Care'ni bekor qilishda asosiy rolni prezident Donald Trump o'ynayotgan bo'lsa-da, Obama o'z nutqida uning ismini tilga olmadi. Unga topshirilgan mukofot 35-prezident Jon Kennedi ismi bilan yuritiladi. Bungacha unga sobiq prezidentlar To'ng'ich Jorj Bush va Gerald Ford, BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan va Ukraina sobiq rahbari Viktor Yushchenko sazovor bo'lgan.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.